Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Incidentet në motive ndëretnike ndikojnë negativisht në marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve në Kosovë. Ligji për arsimtarët e viteve 90 përplas Kosovën me FMN-n. Çdo vonesë në zbatimin e kodit telefonik plus 383 pas muajit tetor do të ndëshkohet. Nga zhvillimet në botë, presidenti afgan shpallar në pushim me militantët taliban. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë i dënojnë fuqishëm incidentet e fundit që sipas tyre kanë motive ndëretnike. Sipas zyrtarëve, incidentet me motive të tilla ndikojnë negativisht në marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve në Kosovë. Subjekti politik Lista Serbe, që kryesisht mbron vijën zyrtare të politikës së qeverisë së Serbisë, thotë se këto incidente janë të rrezikshme për mbijetesën e pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Disa incidente ndëretnike që kanë ndodhur muajt e fundit në Kosovë kanë ngritur shqetësimin e përfaqësuesve ndërkombëtar, ndërkohë që nga Beogradi dhe subjekti politik Lista Serbe, e cila kryesisht mbron vijat zyrtare të politikës së qeverisë së Beogradit, këto incidente i ka cilësuar si shumë të rrezikshme për mbijetesën e pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë. Në anën tjetër, autoritetet e rendit paraqesin një përshtypje tjetër. Në një përgjigje nga policia e Kosovës për Radio Evropa e Lirë thuhet se gjatë periudhës janar-maj të këtij viti janë regjistruar 4 raste si incidente ndëretnike, kurse gjatë vitit 2017 ishin regjistruar 14 incidente të këtij lloji. Sidoqoftë, përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë, përveç shprehjes së shqetësimeve me incidente të tilla, kanë vlerësuar se ato ndikojnë negativisht në marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve në Kosovë. Ndërkohë, në Ministrinë e Punëve të Brendshme në Qeverinë e Kosovës thonë se institucionet kanë krijuar kushte për të gjithë qytetarët e Kosovës që të jetojnë të lirë. Zëvendësministri i Punëve të Brendshme Izmi Zeka tha për Radio Evropa e Lirë se incidentet mund edhe të ndodhin, kurse për incidentet që kanë ndodhur kohëve të fundit, thotë janë rastet e izoluara dhe autoritetet kompetente po merren me to.
Situata e sigurisë në Kosovë edhe në raport me komunitetet dhe në raport me edhe qytetarët tjerë është shumë e sigurt dhe probleme nuk kemi. Dhe në çështje më shumë tam të drejtën që mediatike dhe më shumë që po krijojnë zhurmë, po që nuk i bëjnë hajër Republikës Kosova.
Zëvendësministri Zeka tha se Kosova ka një shoqëri demokratike dhe sipas tij në shoqëritë e tilla ka parime të cilat funksionojnë në bazë të ligjeve.
Ne bëjmë punën përditshmëri, po nuk lejojmë që asnjë qytetar i Republikës Kosovës pa dallim që të cenote drejta për të jetuar dhe drejta për të punuar dhe për të bërë një jetë krejt normale. Ne kemi një situatë jashtëzakonisht të qetë të sigurisë në përgjithësi prej verit deri në jug të Kosovës. Prandaj nuk ka nevojë as të shqetësohen as qytetarët e Republikës Kosovës, as ndërkombëtarët, sepse Ministria e Punëve të Brendshme është duke punuar në koherencë për të krijuar mekanizma dhe për të funksionuar ashtu si duhet.
Në anën tjetër, subjekti politik Lista Serbe, që është pjesë e institucioneve të Kosovës, si në nivel qendror ashtu edhe në atë lokal, ka raportuar para pak ditësh se vetëm në muajin maj ka ndodhur mbi 16 sulme të motivuara etnikisht mbi serbët dhe pronat e tyre. Ndërka që ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delawi ka kërkuar nga qeveria dhe autoritetet tjera përgjegjëse në Kosovë që ta adresojnë në mënyrë adekuate të gjitha rastet e sulmeve ndaj pjesëtarëve të komunitetit Pakic në Kosovë. Edhe qeveria e Kosovës ka shprehur shqetësim dhe ka dënuar incidentet e fundit që kanë motive ndëretnike. Qeveria e Kosovës kërkon nga organet kompetente që sa më shpejt të ndriçohet arsyeja dhe motivet e këtyre rasteve. Njohësi i çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi, ish deputet i Kuvendit të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se incidentet e fundit janë sporadike.
Do të deklarata ndihse të liderëve politikë institucional janë shumë të shumëzitë apo janë një reagjensi kështë në të kjetë refimet në të paparashkume.
Indiferent dhe i këtyre zhvillimeve nuk ka qëndruar as shefi i misionit të UNMIK-ut në Kosovë, Zahir Tanin. Përmes një komunikate për media, ju ka bërë thirrje të gjitha autoriteteve përkatëse që të intensifikojnë përpjekjet e tyre për të luftuar pandëshkueshmërinë dhe për të sjellë autorët para drejtësisë si një gur themel, për të çuar përpara dialogun dhe për të ndërtuar besimin mes komuniteteve. Ai ka mirëpritur dënimin dhe shprehjen e shqetësimit nga udhëhecësit e Kosovës lidhur me incidentet e fundit të, siç thuhet, motivuara etnikisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prekligji për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës që nga viti shkollor 1990-1999 ka hapur debate në Kosovë. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka bërë thirrje Kuvendit të Kosovës që të mos e votoj në leximin e dytë këtë projektligj. Por udhëheqës të sindikatës së arsimit kërcënojnë me greva nëse ai nuk miratohet. Nadia Meti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Shaib Selimi ka punuar për 45 vjet me mësimdhënës i lëndës e fizikës në shkollën fillore Emin Duraku në Prishtinë. Kurse në vitin 2008 është pensionuar. Selimi ka punuar edhe gjatë viteve 1990-1999 para luftës së fundit në Kosovë, ku kjo të cilën ai konsideron periudhën më të vështirë gjatë karrierës së tij. Mësimi në Kosovë gjatë viteve të 90-ta është zhvilluar në përshtëpit shkolla sipas organizimit paralel që kishin vendosur atko përfaqësuesit politik shqiptar, duke kundërshtuar në nënshtrimin ndaj politikës së Beogradit dhe ish liderit të atëhershëm serb Slobodan Milošević. Për të shpaguar punën e mësimdhënësve të asaj periudhe, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për statusin e punëtorëve në arsim të viteve të 90-ta të sponsorizuar nga qeveria Kosovës. Selimi thot se mundje dhe sakrifica arsimtarve të asoj kohën nuk mund të shpaguhet apo kompensohet me mjete financiare, por nëse zbatot ky ligj sipas tij, do të tregoj megjithatë edhe një respekt dhe vlerësim i punës së realizuar.
Vesh unë, 9 vite, 90, 99, 1 minut, hunë nëse kemi posë. Ash me përkushtim, kemi punu, e ash me flijim, kemi punu, vetën të shërbim poplit, të shërbim kombit, besoj se merita për këtë farë rritjet pensionit, që pëthojnë si shtejes, o shumë me ven, edhe janë vonu o shumë.
Si pas projekt ligjit, mësimdhënësit që konsideron të jenë rrët 23.000, të cilet kanë punuar nga 5 deri në 10 vjetë gjatë kësaj periude, do shpërblen me 67 euro në muaj dhe pension kontribut pagues prej 240 euro. Kjo nënkupton se ata në përgjësi do të paguen me nga 303 euro në muaj. Kurse mësimdhënësit që kanë punuar me pak se 5 vite do të marrin 263 euro në muaj. Këto pagesa, buxhetit të Kosovës nëse llogaritet kohën nga viti 2018 deri me 2021, do t'i kushtojnë mbi 24 milion euro, thot zëvendës Ministri Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Heset Sahiti.
Për vitin 2018 janë 2.494.042.50 euro. Për vitin 2019, 6.683.760 euro.
Por zbatimi këtij ligji dhe implikimet buxhetore kanë ngritur debate dhe vërejtje nga institucionet financiare ndërkombëtare, si dhe nga shoqëria civile në Kosovë. Fondi Monetar Ndërkombëtar u ka bërë thirrje institucioneve të Kosovës që mos të vazhdojë tutje me fuqizimin e ligjit për punëtorët e arsimit gjatë viteve të 90-ta, sepse vlerësohet se do të ishte një kosto shumë e lartë për një vend të varfër siç është Kosova. Por kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë ka thënë se ky ligj nuk rrezikon buxhetin e Kosovës. A ju ka bërthirje deputeteve të kuvendit që të votojnë projekt ligjin edhe në leximin e dytë. Kostoja vjetore si pas ti arrinë 6.5 milion euro, por ndërvite kjo vlerë, si shtotaj, do të zvoglohet.
Në të kundër të nëse ndodhin gjerat pa përgjitura, atëherë unë po them se organet të zbashkut do të shqytojnë situatën e re dhe pa dëshiren tonë, atëherë fillimi vitit arshëm shkollor do tjetë në pikë pyytje.
Ndërkohë, sipas Institutit për Studimet e Avancuara GAP, kostoja e ligjit për vitin 2019-2020 pritet të jetë rreth 30.4 milion euro, apo për 16.1 milion euro më e lartë se sa kalkulime që i ka bërë Ministria Financave për të njëjtën periudhë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoriteti Regulativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare bëri të ditur për Radio Evropa e Lirë se vonesat e reja në zbatimin e kodit plus 383 do të përcillen me ndëshkime për operatorët e telefonisë mobile dhe fikse që veprojnë në tregun e Kosovës. Zbatimi i kodit telefonik i paraqitur të nismë 30 qershor është shtyrë për më 31 tetor. Kronike Luljeta Krasniqet.
Kosova është vonuar me zbatimin e kodit të saj telefonik plus 383. Shtyrja e zbatimit të këtij kodi deri më 31 tetor të këtij viti nuk do të ketë ndonjë pasojë, thon përfaqësues të autoritetit rregullativ të komunikimeve elektronike dhe postare, por çdo vonesë eventuale pas muajit tetor sipas paralajmërimeve, operatorëve të telefonisë Vala dhe IPKO do t'ju kushtojë edhe me ndëshkime. Zbatimi plot i kodit telefonik plus 383 ka qenë paraqitur të nisë më 30 qershor. Por vendimi për shtyrje është marrë pas kërkesave të operatorëve të telefonisë mobile dhe fikse që veprojnë në tregun e Kosovës. Krishni Gashi, kryetari bordit të ARKEP, tha për Radion Evropa e Lirë se autoriteti regulativ i ka përfunduar të gjitha obligimet regulative ligjore dhe se presin vetëm zbatimin teknik të operatorëve. Sipas tij, një shtyrje disa mujore nuk krijon probleme të mëdha, pasi që zbatimi i kodit për Kosovën bëhet një herë për gjithmonë.
Nuk ka ndonjë pasojë ligjore në lidhje me obligimet ndërkombëtare që ka Kosova, por është praktikisht moskryerje ende me kohë procesit të rrumbullaktimit të identitetit shtetëror në fushën e telekomunikimeve, dhe kjo ka ndodhur si rezultat i kërkesës së vetë operatorëve. Prandaj në një proces shumë kompleks, në cilin duhet bënë ndryshime edhe të operatorët tonë, edhe të operatorët në gjithë botën, një shtyrje disa mujore, si që ka ndodhur tani, nuk është se krijon probleme të mëdha.
Zbatimin e plot të kodit plus 383, Telekomi i Kosovës, sipas ARKEP, nuk ishte arritur të zbatojë në afatin e parapar për shkak të krizës financiare. Telekomi i Kosovës, dikur kompania më profitabile në vend, aktualisht po përballet me krizë financiare. Ja më parë antarët e bordit të Telekomit kishin njoftuar kabinetin qeveritar të Kosovës se borxhi i akumuluar i Telekomit të Kosovës ka arritur në 60 milion euro. Sidoqoftë, përfaqësues të Telekomit të Kosovës thon për Radion Evropa e Lirë se si operator mobil kanë kërkuar nga ARKEP një shtyrje të afatit me qëllim të kalimit sa më cilësor në kodin shtetëror të Kosovës. Arsim Bilali, zëdhënës në Telekomin e Kosovës, thot se do të angazhojnë të gjitha resurset vetjake për të gjetur një zgjidhje, qofte edhe të improvizuar për të përmbushur disa prej objektivave të planit të migrimit të ARKEP. Ai thot se më së vonit deri më datën 31 tetor do të përfundoi në tërsi zbatimi i kodit plus 383. Arsim Bilali bën të ditur se kodi telefonik plus 383 tani më është funksionalizuar në disa aspekte. Sipas tij, numrat e operatorit Vala janë të arritshëm për thirrjet nga jashtë me plus 383 në vend të plus 381 ose plus 377. Ndërkohë, kryetari i bordit të ARKEP ka bërë të ditur se shtyrja deri më 31 tetor është përfundimtare.
Gjotja më të tjesh me ekipët tjesit dhe të nënkuptoj edhe penal për poljet e ngutuar në këtë rast operatorit të telekomit në rast se ata nuk i implementojnë dhe në afotin e parapor për nesh.
Aktualisht në Kosovë përrojnë tre operator të telefonisë mobile dhe fikse të cilët shfrytëzojnë kode të huaja ndërkombëtare. Kodi shtetëror telefonik i Kosovës është ndarë në dhjetor të vitit 2016 nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. Ky kod është rezultati bisedimeve në Bruksel ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Së nderuar vazhdoni të jeni me Radion Evropa e Lirë. Spektri politik në Kosovë nuk është i unifikuar lidhur me çastin që duhet ta ketë Kosova ndaj dialogut final me Serbinë në Bruksel, vlerësojnë deputetet e partive politike parlamentare në pushtet dhe opozit. Si pasyre kjo edhe ka qenë arsyeja përse qeveria Kosovës e ka tërhequr nga kuvendi projekt platformën për dialogun. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Mislimin.
Tërheqja nga Kuvendi i Kosovës i projekt platformës për bisedime me Serbinë nga ana e qeverisë së Kosovës sërish ka nxjerrë në pamungesën e një konsensusi të spektrit politik lidhur me çastin që Kosova duhet ta ketë në fazën finale të dialogut të Brukselit, ku pritet arritja një marrëveshje juridikisht të obligueshme për të dy vendet të vlerësojnë deputetët të partive politike në pushtet dhe opozitë. Xhavit Haliti, nën kryetari Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se projekt platforma e qeverisë së Kosovës për dialogun më tepër ka qenë një vullnet politik i ekzekutivit që ta shtroi këtë çështje në kuvendin e Kosovës për të biseduar dhe marrë sugjerime, por sipas i marr parasysh kundërshtimet e partive parlamentare, shumica të opozitës, projekt platforma është tërhequr. Megjithatë, siç thot Aliti, një platformë qoftë edhe e miratuar nga kuvendi i Kosovës nuk do të kishte relevancë në bisedimet në Bruksel, sepse bisedimet e tilla sipas tij nuk do të ndodhin sipas dëshirave që kanë të dyja vendet, Kosova dhe Serbia, por nën tutelën e bashkësisë ndërkombëtare, përkatësisht vendeve perëndimore.
Mendoj që bisedimet me Serbinë duhet të bëhen në nivelet përkatëse të shefave të shteteve, dhe çfarë platforme do të ketë për këto bisedime është një çështje tjetër, sepse ne kemi shumë zhurmë, por nuk kemi të dhëna. Dhe besati unë, platforma e marveshje, së mundshme në mes Kosovës dhe Serbisë, është duke levizur me këtë shatër diplomacinë që po i thonë, drejtim Bruxelles, Washington dhe Beograd, Prishtinë, për të dhënë vërejtjet e tyre të gjitha palët.
Por Ilir Deda, deputeti subjektit politik opozitar Alternativa, që është pjesë e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke folur për Radion Evropa Ilir, thekson që janë disa aspekte të cilat platformën e qeverisë së Kosovës për dialogun e kanë bërë problematike dhe të papranueshme, sidomos nga partitë opozitare.
Dokumenti prezentuar nuk ka qenë platformë, po ka qenë e hartuar në mënyrë të një rezolute, që në mënyrë klandestine në përmjet votës deputetve të jipej mandati Hashim Thaçit, kryetarit Kosovës, për urtheqje të dialogut me Serbinë. Ne duhet të dimë që mandatin nga kuvendi e ka vetëm qeveria e Kosovës.
Megjithatë, Haliti shpreh mendimin se për t'i uqasur dialogut në Bruksel, është mjaft i dëshirueshëm një konsensus i spektrit politik në Kosovë, por sipas tij marr parasysh polarizimet politike që ekzistojnë ndërmjet pushtetit dhe opozitës, por edhe të listës serbe, unifikimi mendimit në kuvendin e Kosovës lidhur me dialogun, sipas tij është i pamundur.
Po besoj që shumica e parlamentit duke përfshirë këtu edhe në një parti opozitare, e cila është më racionale në qëndrimet politike, do të jetë e gatshme që mendimin ose sugjerimet e bashkisë ndërkombëtare, këtë rast VE-s dhe shefe bashkimit të Amerikës, ti miratoj dhe ti hapë perspektivën Kosovës.
Për Radion Evropa i Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qeveria e Maqedonisë synon që përmes një agjende të re reformuese të përmirësojë gjendjen gjyqësore, e cila është pjesë e kritikave dhe në raportin e fundit të progresit të publikuar nga Bashkimi Evropian. Strategjia e titulluar Plani 18 ka për qëllim miratimin e ligjeve të reja në disa segmente të gjyqësorit. Nga sektori civil që ndjek reformat thonë se nuk janë të njoftuar me përmbajtjen e planit, andaj edhe druajnë nëse zgjidhjet e reja nuk do të jenë në përputhje me pritjet e Brukselit. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Qeveria ka hartuar një strategji të re për reformat të titulluar si Plani 18, e që thuhet se do të jetë vazhdimësi e planit të njohur si 369. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani thotë se plani përfshin kryesisht nevojën për reforma në gjyqësi, që vazhdon të jetë pika më e dobët e institucioneve, e që është kritikuar edhe nga bashkësia ndërkombëtare, por edhe në sfera tjera, si administratë, sferën e sigurisë, media, kodin zgjedhor, funksionalitetin institucioneve, çështje tjera. Zëvendës kryeministri Osmani beson se ky plan do të mundësoj nisjen e bisedimeve për antarësim me Bashkimin Evropian, edhe pse pengesa kryesore për një gjë të tillë mbetet kontesti me Greqinë për çështjen e emrit.
Imame plan za da go pokrije periodot, se do započnuanje na pregovori, ato e planot 18.
Kemi plan për të mbuluar periudhën deri në fillimin e bisedimeve. Ky është plani 18 në të cilin do të dominojnë reformat në gjyqësi, Vazhdimi i strategjisë për reforma në jurisprudencë, që ishte miratuar në një proces transparent dhe gjithëpërfshirës, ka një plan aksional me një vargë ligjeshe që duhet të miratohen. Disa janë miratuar me planin 369 e disa duhet të miratohen me planin 18. Pra, ne vazhdojmë duke respektuar parimet kryesore, transparencën dhe gjithëpërfshirjen, ka deklaruar Osmani duke paralajmëruar edhe debate tjera deri në miratimin e plotë të agjendës. Nga sektori civil i cili po ndjek realizimin e reformave thonë se ende nuk e kanë parë agjendën e re reformuese, ndërsa sugjerojnë që planit të përmbaj çështje konkrete. Simonida Kacarska nga Instituti për Politika Evropiane thotë se më rëndësi është të dihet se çfarë ligje do të ndryshojnë dhe çfarë do të përmbajnë zgjidhjet e reja, që të mos ndodhë si në të kaluarën, kur ndryshimet ligjore më tepër kanë qenë sipërfaqësore sesa që kanë trajtuar në thelbë pengesat. Pres që tri sfera që ishin identifikuar nga Komisioni Evropian si kyçe, përkatësisht gjyqësia, administrata publike dhe reformat në sferën e sigurisë, të mbeten në fokus. Një nga kritikat e planit të 369 kishte të bëjë me atë se disa nga indikatorët nuk janë të qartë, sa i përket afateve apo realizimit të tyre. Këtë e pret edhe Komisioni Evropian. Pra duhet të ketë qartësi mbi përmbajtjen dhe pozitat e fillestare, thotë Kacarska. Se duhet ende punë për përmbushjen e reformave, thotë edhe eksperti gjerman Reinhard Pribe, i cili kishte drejtuar një grup ekspertësh të Bashkimit Evropian për të vlerësuar procesin e reformave, për çka edhe kishte hartuar një dokument me pikat më kritike. Pribe këtë javë ka qëndruar në Maqedoni, prej nga sërish ka bërthirje për reforma në veçantin në sferën e drejtësis.
I think to say that there's one single or two single issues, what is always important if a country wants to get close to the European Union.
Sundimi i ligjit është me rëndësi të madhe për afrimin e vendit të drejta bashkimit evropian. Të gjithë resurset dhe faktorët në shëqëri duhet të angazhohen dhe të përqendrohen në arritjen e këtij qëllimi. Raporti i progresit i BE-s për Maqedoninë konstaton përparim në fusha të caktuara, por ka edhe shumë fusha tjera ku duhet bërë ende shumë punë. Të zbatojnë reformat e nevojshme për procesin e integrimit evropian. Ne kemi propozuar zbatimin e shumë politikave evropiane në shumë fusha, pasi janë në interes të qytetarëve dhe jo vetëm për të përmbushur kushtet për antarësim në bashkimin evropian, ka theksuar eksperti gjerman Reinhard Pribe. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani shpalli të entrën në pushim pa kushte me talibanët gjatë ditëve të fundit të Ramazanit dhe festës së Bajramit. Ghani tha se pushimi nuk vlen për grupet e tjera militante të tilla si Shteti Islamik. Më shumë ulsi në kronikën në vazhdim. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani shpalli armpushim me kryengritësi taliban nga data 12 deri më 20 qershor, kur të kenë përfunduar edhe muaji i Ramazanit dhe festa e Bajramit. Ghani bëri këto komente në një video mesazh të publikuar të njëjtën, por nuk është ende qartë nëse militantët e kanë pranuar armpushimin. Ghani tha se forcat afgane të sigurisë do të ndalojnë ofensivat kundër talibanëve, por do të vazhdojnë të godasin grupin militant Shteti Islamik, Al-Qaidën dhe grupet e tjera terroriste ndërkombëtare. Armpushimi është një mundësi për talibanët të shohin se fushata e tyre dhunshme nuk po i fiton zemrat dhe mendjet e afganëve, por po i largon ata nga kauza e tyre, shkroi Ghani në Twitter. Me njoftimin për armpushim, ne mishërojmë forcën e qeverisë afgane dhe dëshirën e popullit për zgjidhje paqësore të konfliktit në Afganistan, tha Ghani. Zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Mujahid nuk pranoi ta komentoi këtë çështje për Radio në Evropa e Lirë. Njoftimi i Ghanit u bë pak ditë si mekanizmi më i lartë fetar i Afganistanit lëshoi një fatva apo urdhër fetar që nën parimet e Islamit sunet vetvrasëse i shpallë të ndaluara ose haram. Në atakimin në Kabul më 4 qershor, Këshilli Ulema i Afganistanit po ashtu bëri thirrje forcave qeveritare afgane dhe talibanëve dhe grupeve të tjera militante që të pajtohen për armpushim dhe për negociata për paqe. Një sulm vetvrasës jashtë këtij takimi që u ndoq nga rreth 2000 klerik musliman, dietar dhe autoritete të tjera nga gjithë Afganistani, la të vrarë së paku 7 njerëz, përfshir disa klerik. Një degë lokale e Shtetit Islamik e mori përgjegjësinë për sulmin. Qeveria afgane, e mbështetur nga Perëndimi, po përpiqet të luftojë talibanët dhe grupet e tjera militante që nga tërheqja e shumicës së trupave të NATO-s në vitin 2014. Talibanët i kanë shtuar stulmet ndaj forcave afgane të sigurisë dhe zyrtarëve qeveritar anë mban vendit, prisë kanë shpallur ofensivën pranverore në muajin prill. Në muajin shkurt Ghani u ka ofruar talibanëve të shndrohen në parti politike dhe ka thënë se do të punojë për heqjen e sanksioneve kundër tyre nëse i bashkohen qeverisë në negociatat për paqe. Në këmbim, militantët do të duhet të njohin qeverinë e Kabulit dhe të respektojnë sundimin e ligjit, por ata nuk e kanë pranuar ofertën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump gushtin e kaluar ka shpallur strategji të re për Afganistanin, duke i shtuar edhe sulmet ajrore me qëllim detyrimin e talibanëve që të marrin pjesë në tryezën e negociatave.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin paraqiti një pamje optimale të ekonomisë së vendit dhe tha se Perëndimi po përpiqet ta pengojë përparimin e saj. Putin i bëri këto komente në sesionin pyetje-përgjigje me qytetarët nga gjithë Rusia, i cili u transmetua drejt për drejt në televizion. Kemi nisur një trajektore drejt rritjes ekonomike. Rritja është modeste, e vogël, mirë po nuk kemi ulje, tha Putin. Ashtu si edhe herat e tjera, Putin i akuzoi Shtetet e Bashkuara dhe shtetet e tjera perëndimore se po tentojnë ta mbajnë Rusin mbrapa. Ai u referua sanksioneve që këto shtete i kanë vënë Rusisë pas aneksimit të Krimes nga Ukraina në vitin 2014. Drejtësia suedeze dënoi me burgim të përjetshëm uzbekun Rakhmat Akilov për sulmin me kamion vitin e kaluar në Stockholm që ka lënë të vdekur 5 persona. Akilov është shpallur fajtor për vepër terroriste. Ai ka pranuar se ka përplasur kamionin përkëmbësor më 7 prill të vitit 2017 duke vrar 5 veta. 10 personat e tjere janë plagosur në këtë sulm. Akilov, 20 vjeçar, në fillim të gjykimit në muajin shkurt, ka thënë se qëllimi i tij ka qenë ta detyroj Suedin që të jap fund luftimit të grupit militant Shteti Islamik. Së paku 16 njerëz u vranë dhe 10 u plagosën nga shpërthimi një depoje të armëve në Bagdad të Irakut. Një depo armësh ka shpërthyer. Forcat e sigurisë kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkakun, tha përmes një deklarate Komanda e Operacioneve të Sigurisë në Bagdad. Zyrtarët e policisë thanë se shpërthimi duket se është shkaktuar nga armë të rënda, përfshir granata dhe predha që mund t'i përkasin një grup i armatosur. Shpërthimi ndodhi pranë një xhamie shiite në lagjën Sadr City. Shtetet e Bashkuara paralajmëruan se Washingtoni nuk do ta lejojë Iranin të zhvillojë armë bërthamore pasi Republika Islamike tha se planifikon të rrisë kapacitetin e pasurimit të uraniumit. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo i bëri këto komente në Twitter duke shtuar se Irani është i vetëdijshëm për vendosmërinë e SBA-s. Këtë javë Irani tha se ka nisur procesin për rritjen e kapacitetit të tij për pasurimin e uraniumit në rast se marrëveshja bërthamore vitit 2015 kolapson. Me këtë marrëveshje me 6 fuqi botërore, Irani është pajtuar të frenojë aktivitetin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Por muajin e kaluar presidenti amerikan Donald Trump është tërhequr nga traktati duke rrezikuar mbijetesën e tij. Qytetarët turq që jetojnë jashtë Turqisë filluan të votojnë për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare turke që do të mbahen më 24 qershor. Rreth 3 milion emigrantë që përbëjnë 5% të elektoratit turk kanë të drejtë të votojnë në zgjedhjen nga data 7 deri më 19 qershor. Gati gjysma tyre jetojnë në Gjermani ku qendrat e votimit janë hapur në 13 qytete. Zgjedhjet në Turqi mbahen më shumë se një vit përpara kohe. Ato pritet të çojnë drejt një presidence ekzekutive. Presidenti i Federatës Botërore të Futbollit Gianni Infantino i minimizoi shqetësimet rreth racizmit, të drejtave të njeriut dhe sigurisë dhe lavdëroi Rusin duke thënë se ajo është 100% gati për të mbajtur kampionatin botëror të futbollit. Rusia do të jetë një koqire kësaj ngjarje sportive nga 14 qershori deri më 15 korrik. Rusia dëshiron të i dëshmojë botës se është një vend i hapur ku njerëzit mund të shkojnë dhe të festojnë për futbollin, tha Infantino. Nuk kam parë kurrë një vend që bën aq shumë për të mirëpritur tifozët me transport pa pagesë dhe pa viza, shtoi ai. Rusia ka qenë në vëzhgim të kujdesshëm para turneut për shkak të shqetësimeve për të drejtat e njeriut, huliganizmin dhe incidentet raciste gjatë ndeshjeve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook dhe Twitter. Në që e së ndëruar me ka që mbëllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.